Já, ég ætla að segja frá því í sambandi við mann einn af þessum þremur sem druknuði í Grímsá, Magnús frá Deildatungu. Að hann var að fara niður á Hvítárvöllum að flytja kaupafólk sem ætlaði að fara suður. Og hann hitti Pál Jónsson sem ég gat áðan á hlaðinu Þingnissi og Pál spurði hvort hann ætlaði ekki að koma inn. Ég kem þegar ég kem aftur, sagði hann. Síðan fer hann ofan á Hvítárvöllum og skilur við fólkið en rekur lausu hestina á undan sér upp eftir og það var þeir sem fór út í ána víst á steinsvaði. En á sömu stund og hann druknaði að líkindum var kona stödd út á hlaði og deildatungu Þuríður Böðvarsdóttir og hún sá hann hverfundir vatn, sá hann í sín og sá hann hverfundir vatn. Hann fannst og líkið var borðið heim að Þingnissi svo hann kom þangað þegar hann kom aftur. Á sömu stund var Jón Björnsson í bæ að slá á túninu. Þá heyrði hann hringt kirkjuklukkum. Þetta sagði ég Kristínu föðursystur minni og þá sagði hún ég heyrði undarlega klukkuringingu áður en Jón bróður minn dó. Hann dó 1899.